Беларуску.
А ці ёсць магчымасць сёння маладому паэту, празаіку выдаць кніжку?
У серыі Саюза беларускіх пісьменнікаў, кнігарня пісьменніка, ёсць адмысловая бібліятэчка, пункт адліку. І от дзясяткі маладых дэбютантаў ужо апублікавалі там кнігі, уліваюцца і ў беларускую нацыянальную літаратуру, і ў шэрагі Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Такім чынам, у беларускай літаратуры ёсць перспектыва.
Была, ёсць і будзе.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З пісьменнікам Алесем Пашкевічым гутарыў Міхась Скобла.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Апошнія падзеі на блізкім усходзе чарговы раз паставілі Еўропу перад цывілізацыйным выклікам. Што рабіць з масаю людзей з-за мора, якія шукаюць прытулку ў еўрапейскім звязе? Беларускія мас-медыя таксама пра гэта пішуць. А як назваць па-беларуску такіх людзей? Па-ангельску гэта «refugees» – тыя, хто вымушаны пакінуць родны дом ці край, дзеля уласнай бяспекі, ратуючыся ад вайны ці генацыду. Вось жа і ў дзяржаўнай, і ў недзяржаўнай медыйнай прасторы спрэс натыкаемся на слова «бежанцы». Ці беларускае гэта слова? Знойдзем і ў Янкі Купалы слова «бежанец» і «бежанства», але ж піша ён іх выключна ў двукоссі.
Што за хмара такая пхнецца, як вокам кінуць? Беларускі люд бедны, пабрыў бежанцам гінуць. Рэвалюцыя, воля, верх узяў пралетарый. Беларусь як жабрачка, брыдзя з бежанства хмарай.
Гэта верш летапіснае прысвячаецца дзесяцігоддзю БССР. Тут паэт успамінае балючую старонку найноўшай гісторыі, першую усесветную вайну, на пачатку якой з набліжэннем фронту царская ўлада прымусова, у тым ліку казацкімі нагайкамі, высяляла мірнае жыхарства Беларусі ў глыб Расіі. Самі людзі пакідаць сваю зямлю не хацелі. Маштабы з'явы астранамічныя. У траўні 18 году ў Расіі было 2 мільёны 300 тысяч так званых бежанцаў з Беларусі. Магчыма, менавіта гэтых 2 мільёнаў не хапіла для крытычнай масы, якая не дазволіла б чужынцам-бальшавікам захапіць уладу. Янка Купала піша менавіта пра тое бежанства. Слова гэтае ў свядомасці беларускага народу абазначала толькі тую канкрэтную трагедыю. З моўнага гледзішча слова «бежанец» не беларускае. Этымалагічны слоўнік адназначна кажа пра яго – запазычанне з рускага «бежанец». У сваю чаргу расейскія мовазнаўцы спрачаюцца, ці ў іх яно сваё, ці нейкім чынам прыйшло з чэшскай мовы. У кожным разе па-беларуску няма слова «бяжаць» або «бяжання», каб атрымаўся «бежанец». Пра назвы асобаў на «енец», «анец» у нашай мове лінгвіст Павал Сцяцко заўважае, што яны часцей бываюць, цытата, «з экспрэсіяй непахвальнасці, асуджэння», і прыводзіць прыклады «выцяганец», значыць вымагальнік, хабарнік, «разуванец», грабежнік, хто разувае, забірае абутак, «ашуканец», «прытварэнец», «лашчонец», падхалім, «выраджэнец», «пакіданец», пакінуты муж, «высланец», каго выслалі. Хаця ёсць і неўтральныя, як «ратаванец» і «гадаванец». Відавочна, што ўсе яны дастасоўваюцца да дзеепрыметнікаў накшталт «выцяганы» або ад дзеясловных назоўнікаў накшталт «разування», «ратавання». Слова «бежанец» ніякім бокам да такой мадэлі не пасуе. Слова «бегчы» ў беларускай мове даволі пазітыўнае, а «уцякаць» афарбаванае пагрозай і пакутай. Па-расейску выраз «он бежал» мае два значэнні. Ён рухаўся хутчэй, чым пехатой, або ён пакінуў месца, ну, скажам, зняволення. Па-беларуску ў першым значэнні «ён бег», а ў другім «ён уцёк», або, магчыма, «ён збег». Знакамітая з пачатку 90-х песня Ігара Варашкевіча і Дмітра Лукашука на беларускае вуха мае пазітыўны рэфрэн. І толькі прыслухаўшыся да ўсяго тэксту, разумееш, што ідзецца тут не пра радасць бегу, а пра ўцёкі з разбураных муроў. Вось жа слова «уцякаць» беларуская мова ведае ад старажытнае пары. Яно таго ж кораню, што і вада цячэ, не ўтрымаеш. Яшчэ ў скарыны бачым цэлае гняздо словаў «уцячы», «уцякаці», «уцяканне», нават «уцечышча» – гэта прыстанішча. Падобныя словы жывуць у народна-дыялектнай мове на вялікім этнічна-беларускім і украінскім абшары, што адзначыў яшчэ расейскі збіральнік словаў «даль». Паводле яго, слова «уцякаць» – паўднёвае і заходняе, абазначае «убегаць», «бежаць», «спасацца бегствам», «скрывацца». І прыклады цікавыя, нашыя хутчэй за ўсё. «Уцёк, не хваліся, а Богу маліся». «Быў уцешчы, ды рад уцекшы». «Уцякач» – гэта не палянізм, бо па-польску зусім іншы суфікс – «уцякінер». Затое слова «уцякач» знаходзіцца ў шэрагу шматлікіх беларускіх словаў на «ач», якія абазначаюць чалавека. «Чытач», «слухач», «глядач», «ткач». У народнай мове «іграч», «грабач», «сявач». Ёсць і асуджальныя словы, але іх мала. «Папіхач», «туляч». Гэта я цытую за Павлам Сцяцком. У расейскай мове словаў на «ач» для называння людзей мала, і часцей яны афарбаваныя адмоўна, як словы «рвач», «хахмач». Дарэчы, і слова «врач» у расейскай мове паходзіць ад слова «враць» – «загаворваць зубы», таму па-беларуску кажам «лекар» і «доктар». Відаць, пад расейскім уплывам укладальнікі афіцыйных слоўнікаў савецкага часу запісалі слова «бежанец» у «асноўныя», а «уцякач» у «размоўныя». Але мы з вамі ўжо ведаем. Па-нашаму «уцякач» – «уцякацтва». Але, не дай Божа, нікому такога лёсу. З вамі быў Вінцук Вячорка.